Ovo je Plenum, ja sam domaćin Andrej Tanko i u ovom podcastu vam približavamo studentski i akademski doživljaj blokada u našoj državi. Današnja gošća je Olivera Kostić i ona je studentkinja Biološkog fakulteta u radnoj grupi za slobodne aktivnosti. Zdravo, Olivera.
Zdravo svima.
Ja bih počeo od samog početka. Znači, želeo bih da te pitam kako je počela blokada na Biološkom fakultetu?
Pa, pre svega bih rekla da je kod nas specifična situacija, s obzirom da mi delimo zgradu sa Filološkim i Geografskim fakultetom, tako da je naša blokada krenula maltene simultano. Zvanična ne, ali ova u početku da. I kako je sve krenulo na Fakultetu dramskih umetnosti, tako se i studentski trg pobudio i onda je krenulo samo prekidanje predavanja koja su se tada dešavala i sve je bilo tako čudno. Niko nije znao zapravo ni kako ćemo i šta ćemo dalje i onako freestylovali smo taj prvi zajednički plenum, odnosno kako smo ga nazvali mega plenum jer je bio ogroman. Nismo ni znali kako plenum treba da izgleda, šta je to dnevni red, kako je moderirati plenum. I onda smo se uzdvojili po fakultetima i onda je prvi plenum bio kod nas na Institutu za zoologiju i sve je bilo tako hotično, ali nekako uhodali smo se jer mislim da smo imali ono dobru ideju i povod šta ćemo da radimo dalje, tako da je bilo je hotično, ali mislim da smo se uhodali s obzirom da smo mi ono jedni od prvih koji su ušli u blokadu te nedelje, ja mislim u sredu zvaničnu, ako se dobro sećam. Dobili smo mailom anketu od parlamenta i onda smo glasali i onda preko 80% ljudi je glasalo za blokade, tako da smo onda postali zvanično u blokadi i ubrzo nakon toga smo dobili podršku uprave fakulteta, što je bilo baš dobro, tako da bilo je haotično, kao što sam rekla, ali nekako vatreno se raširilo dalje.
Da, stihijski. Znači, vi ste praktično digitalno izglasali blokadu fakulteta, a ne na samom plenumu, je tako?
Da, zato što nije bilo toliko ljudi tada na fakultetu i generalno imamo dosta studenta koji su ili u produženim godinama ili prosto nisu bili tu, tako da je naš parlament odlučio da pošalje anketu. I onda smo čekali rezultate te ankete 24 sata i onda smo izglasali da smo u blokadi i od tada imamo skoro svakodnevno plenume. Tako da sve dalje odluke smo održavali na plenumima uživo, ali imali smo taj jedan, da kažem, virtualni plenum čisto da bi se odrazilo mišljenje svih studenta s obzirom da nas ima dosta, a nemamo baš prostora gde bismo se svi našli u tolikom broju.
Da, jasno. Reče da nije bilo u tom trenutku toliko studenata na fakultetu, pa ste zato bili primorani da biste dobili većinsko mišljenje da organizujete tu vrstu ankete. Zanima me, tih prvih dana, kako vam je bila organizacija? Bilo teško postaviti blokadu? Da li ste osjećali strah, pritiske, izolaciju, tako dalje?
Pa jeste bilo izazovno svakako, jer mislim da je to bilo svima nešto novo i da je to verovatno stvar kod većine fakulteta i nismo znali prosto u šta se upuštamo, niti šta je ono pojam radna grupa, što je što su reči koje svakodnevno sada koristimo, ali da smo nekako gledali šta nam prije, kako bismo mi najviše voljeli da doprinesemo i da smo se tako uključili po različitim radnim grupama. A što se tiče pritisaka, ja stvarno ne mogu da kažem, mi imamo ogromnu podršku naših profesora sa fakulteta, tako da sa te strane pritisaka nije bilo, ali mislim da tada i građanstvo nije bilo toliko uključeno niti svjesno gde to, koliko to daleko može da ode kao što i jeste otišlo. Tako da, da ne mogu da kažem da sam ja lično nisam osetila pritisak, ali svakako bilo je nekako lepo zato što smo nekako osiguravali da radimo nešto za našu budućnost dalje.
Da, jeste li uvećali brojnost od kad ste proglasili blokadu?
Pa rekla bih da jesmo, da svakako nekako mislim da nam je najveća brojnost bila tu na početku blokada, kad su ljudi bili dosta motivisani i dok je nekako sve bilo novo. U jednom trenutku rekla bih da smo stagnirali i da se to desilo verovatno kod svih, pogotovo tu oko praznika, ali da je također ta neka brojnost polako rasla, jer je nekako ljudi su se međusobno upoznavali, nisu morali da idu samo sa svojim društvom, nego su znali i ljude sa drugih godina. Tako da je to polako raslo i da smo sad na nekom onako finom, konstantnom broju.
Na finom, konstantnom broju. I je li atmosfera praznična ili je ozbiljna? Kako se odvija sada ta blokada onako na dnevnom nivou?
Pa rekla bih da svakako kad su bili praznici, trudili smo se da nekako to preslikamo i na blokade, iako smo imali onako sve vreme u glavi zašto smo mi započeli te blokade, ali da se najviše osjeća taj duh zajedništva i podrške. I stvarno mogu da kažem da ja sada mogu da onako popričam sa bilo kim na faksu koga možda prije nisam znala, i iako ja nisam preterano ekstrovertna osoba, iako sam bila s nekim možda samo na čao-čao, a da sada možemo da popričamo i o nekim dubljim temama. I nekako svi su tu da se podrže, svi mogu da odigramo neku partiju društvenih igara, da odemo do naše menze i tamo da popijemo kafu ili da pojedemo nešto, s obzirom da donacije imamo previše. Ali da se nekako taj duh zajedništva konstantno oslikava i da on svakako ne nestaje.
Duh zajedništva. Pomenula si radne grupe i da je to reč koju koristimo svaki dan. Ti si, dakle, član na tvom fakultetu grupe koja se zove radna grupa za dodatne aktivnosti, ali sam u pravu?
Slobodne, ali da.
Za slobodne aktivnosti. Izvinjavam se. Znači, ta radi grupa za slobodne aktivnosti, jel možeš da nam predočiš?
Mogu. Pa u početku to je bilo nekako da motivišemo ljude da nekako dolaze na blokade i da nije blokada samo plenum od par sati koji realno ljudima posle nekog vremena i dosadi, nego da možemo da imamo različita predavanja, i to što je nastava u blokadi ne znači da učenje ne nestaje. Organizovali smo različite predavanja i dalje ih organizujemo. Filmove, imali smo kao bioskop. Dobra fora. Onda smo organizovali različite humanitarne kvizove i druge aktivnosti poput escape rooma, koji je bio hit i dalje se organizuje. U dogovoru sa glumcima organizujemo i predstave, tako da rekla bih da je cilj radne grupe za slobodne aktivnosti da da doprinese tome da pokaže ljudima šta sve mi možemo zajedno i da nekako probudi kreativnost u svima, jer smo imali nekih kreativnih radionica. Tako da, tipa pravili smo medenjake za vreme praznika, i onda smo ih svi ukrašavali i delili smo svim ljudima koji nam daju donacije za vreme praznika kao naš mini poklon njima za uzvrat, tako da, eto.
Znači, mogli bismo tu radnu grupu da nazovemo možda i radna grupa za inspiraciju i motivaciju.
Da, tako je.
Dobro. Sad, pomenula si razne kreativne radionice. Dakle, osim medenjaka, ja sam čuo da ste pravili i jednu veliku kobru.
Jesmo, kobra, da.
Kobra zvana Kole, muški Kole, dakle kobra zvani Kole, reci mi, je li to bila anatomski ispravna kobra, pošto ste vi biološki, pa pretpostavljam da ste imali veliku raspravu oko toga koliko će da ima nogu i tako dalje.
Jesmo. Ja sam bila bolesna dok su pravili Kole, tako da mi je žao što nisam prisustvovala tome. Ali znam da su se kolege mnogo trudili i to je danima, bili su u proračunu i koliko će sve da traje, koliko će stiropora da iseku, kako će sve da oboje, i ja sam onda čula da ga prave, jedna sam došla, posle on iznad prvi put na protest ispred Ustavnog suda, što je bio u januaru i onda su ga odneli i moram reći da je stvarno bio velelepan i baš mi je bio onako čast da je on nekako, da kažem, maskota biologa u blokadi, tako da.
Jel ga i dalje držite na fakultetu?
Da, nosimo ga s vremena na vrijeme na proteste, kad nam je za zgodno, nije baš lako ga nositi i baš je težak, zapravo kule masovnog su ga napravili, tako da, da.
Da, s obzirom da je, dobro, znači kole je, jel on teži od prave kobre? Mogli bi se reći da je više neka anakonda?
Pa jeste, da, mislim anatomski je kobra, ali baš je težak i sad ti štapovi, pogotovo taj deo sa glavom, to uvijek moraju jači ljudi, uvijek se smenjuju bukvalno na protestima ko će da nosi. I onda samo pišu na Telegramu, jao ljudi, ajde neko drugi, kao otpadoša mi ruke. Tako da nije lako nositi kobru na svojim leđima.
Da, znači ne bih želeo da budem morbidan, tako da će izbjegnem komentare o nekim sanducima. Kako vam uspeva, odnosno da li vam uvek uspeva da održite motivaciju i da podignete duh na fakultetu vaše radne grupi?
Možda ću biti kontroverzna i reći ću ne, jer mislim da nekako i mi smo, radimo sve ovo prvi put i nije nam tako lako da i odaberemo adekvatnu aktivnost koja će da privuče dosta ljudi i da to zavisi i koliko ljudi je tada u Beogradu, jer ima dosta studenta koji nisu iz Beograda, evo ja prva. Tako da sve zavisi od aktivnosti do aktivnosti i neke aktivnosti su baš onako hitovi. Toliko da smo ih ponavljali, na primjer taj escape room koji nam je u organizaciji pomogao naš profesor Anđeljko Petrović, koji je inače organizovao slične aktivnosti, koji je vezan za forenzičku entomologiju, znači kako bube mogu da pomognu da se reši neki slučaj. I onda smo mi to prilagođavali prvenstveno da mogu druge kolege, na primjer iz naše zgrade, pa je bilo, ne znam, bilo su neke mape, pa je bilo nešto za filologije sa rečima, jer nismo želeli da bude ono isključivo kao biološki escape room, jer opet nema nas toliko, ali to je baš bio ono hit tweet, pa smo morali da organizujemo opet, verovatno ćemo organizovati i treći put, jer mislim da su takve aktivnosti baš privlačne ljudima da dođu i da iskuse to, a opet je od strane organizacije studenata u blokadi.
Hoćeš da kažeš da je entomologija, reč koju sam upravo naručio, privukla najveću pažnju?
Verovatno, možda ne zvuči toliko lepo da kao bube, ono, buba švabe, to s ovim njihovim gadnim nogicama, su privukle toliko pažnje, ali verujem jesu. Ja ne mogu da vremno to izgovaram kao neko ko se do pre 2 godine mnogo plašio buba, pa je onda upisao biološki fakultet i prevazišao je taj strah. tako da, i dalje su mi buba švabe gadne, to moram da kažem, nisam fan.
Nisu zlatke?
Ne, ali ovo sad ostalo, ne mogu da funkcionišem sa njima, tako da mnogo je zanimljivo, jer nekako u sve to, kada mi smo svi tu zajedno, imamo neki svoj cilj, ali opet možemo da se družimo na različite načine i realno nismo svi u mogućnosti da uvek odemo u escape room, ovdje smo bukvalno na faksu i prijaviš se i možeš da odeš recimo na escape room koji je u bubama, tako da. No.
Znači, imate kobru, imate bube, imate li još koju životinju na biološkom fakultetu?
Imamo, da, bili smo udomili psa, to su zapravo filolozi uradili, on je bio njihova maskota, pa išao i na plenume i tako, bio je zvezda različitih rilsova, ali da, imali smo različite i radionice koje su držali profesori sa zoološke katedre, baš i juče, ja mislim. U svakom slučaju, pre par dana su držali i onu radionicu, ja mislim se to izgovara, geotaku, ono oslikavanje ribama, i to je baš bilo dobro, tako da imamo različite aktivnosti i na tu, da kažem, biološku temu.
Samo da se vratimo nekoliko sekundi unazad, rekla si oslikavanje ribama, je li to neki mozaik koji se pravi od riba različitih boja?
To je kad se uzme bukvalno riba i oboji se mastilom i onda se to preslika na papir I onda ili bilo ili da se uzme samo pa se sa krljušti to radi ili samo sa repom i baš je to bilo lijepo. Ja nisam prisustvovala, ali vidjela sam na Instagramu da je dobro.
Razumijem, znači ne pravite Svetog Savu od smuđeva, somova i
ne,
pastrnaka.
Ne, nismo toliko kreativni, moram priznati.
Dobro, možda je to neka ideja za buduće slobodne aktivnosti. Mi imamo na našem ETF-u jednu preslatku životinjicu. Upoznate si verovatno sa njim. Njega smo nazvali onako od milošte Đuka Bizon, ali on zapravo nije bizon, već je jedno malo morsko prase. I zaista on se nama jako lepo uklopio u celu našu priču. Ima i svoj mali marker koji nosi na proteste i postoje na neki način atrakcija. Znači, dosta ljudi dolazi da vidi Đuku, da mu da malo kupusa i mi smo konstantno začuđeni time kako on uspeva da preživi svu tu pažnju.
Verujem. Ja sam uvijek želela, znači ja još nisam upoznala Đuku, tako da vole bih, ali mnogo je sladak sa onim redarskim prslukom, preslatko bukvalno.
Da, da, imamo i bedževe. Jel imate vi na vašem fakultetu tako neku maskotu, ali od živih?
Pa, nažalost, nemamo, s obzirom da u zgradi imamo dosta laboratorija, tako da nije baš pogodno da imamo unutra životinja, ali eto, Kole je tu uz nas, tako da on nas čuva i mi njega.
Nije pogodno zato što neki biolog bi možda mogao da izvodi eksperimente na životinje ili da životinja ne bi izvodila eksperimente bez nadzora.
Pa sad mislim da može da bude obostrano i da životinja odluta tamo gde ne treba u svakom slučaju.
Jasno. Aj sad, pošto se ti baviš motivacijom na samom fakultetu, ajde da pričamo malo o tome kako se ta motivacija sa studenata širi na uopšteno društvo, pre svega, ajde recimo, na porodice studenata, ali i malo šire. Kako te neke naše akcije utiču na motivaciju, na raspoloženje kod ljudi? Da li je to možda uporedivo sa time što grupa za slobodne aktivnosti radi interno?
Mm-hmm. Pa mislim da svakako neki osnovni principi mogu da se primene na oba. Recimo, mogu da krenemo nekako od svoje porodice. Na početku, prvo, moji roditelji nisu bili toliko sigurni šta radim i kako i zašto. Mislim, zašto im je bilo jasno, ali nekako, mislim da su se najviše brinuli zbog moje bezbednosti. Ali kako je to išlo dalje, kada sam ja pričala šta je radna grupa, šta mi radimo, za šta sve postoje radne grupe. Nekako, kada se sve to pojasni, mislim da je njima bilo dosta onako posloženije u glavi. Tako da mogu da kažem da imam punu podršku od njih i da sam mnogo zahvalna na tome. A da osim toga možemo to da primenimo i na ovim nekim većim protestima i većim blokadama, gde vidimo da to šta se radi tih mnogo sati koliko smo na blokadi određenog mesta, da je bitno da je to ispunjeno nekim sadržajem, tako da se to primenjuje sa priče što je na faksu. Da nismo mi tamo samo da blejimo, možemo da prisustvujemo nekim korisnim radionicama i da nekako i sebe poboljšamo usput, jer to vidim i kod sebe i kod sebe i bliskih ljudi, da smo nekako svi porasli u svemu ovome i naučili neke nove veštine, bilo da je to, ne znam, javno govorništvo, pisanje zapisnika sa plenuma ili tako neke stvari, ali da smo svakako svi mnogo napredovali u tome i mislim da to onda je također motiviše ljude kada vide nas kako smo se snašli u trenutku i u našoj toj mikroklimi. Mi dalje uspevamo i razvijamo se, tako da svakako bih se složila da to interno, kako se mi organizujemo i šta sve imamo od radionica i predavanja, da možda da se nekako proširi nadalje.
Znači, ti svojim roditeljima uspela da objasniš kako funkcioniše organizacija, odnosno organizacija blokade na samom fakultetu?
Jesam, da.
Manje više?
Manje više, da.
I oni to razumeju, jer njima to ima smisla, jer misle da je to dobro organizovano, da su dobre ideje, da radimo pametne stvari.
Svakako, da. Malo se nekad brinu za to, tako pešačenje, trčanje, to im je malo, ali imaju sreće da ja imam operisano koleno, pa se ne upuštam u te akcije. Ali ja idem samo kolima na protest. Ali svakako slažu se sa tim i zalažu se za za te stvari, tako da ja sam u većini slučajeva sam objasnila šta kako funkcioniše. Radnu grupu za merenje nisam objasnila jer ja ne znam kako se to objašnjava, ali ovo uglavnom ja sam, moram reći, da kako funkcioniše, da si imamo nekako jedan glas i da smo se podelili po radnim grupama i da onda tako rešavamo sve stvari da što bolje funkcionišu to, da.
Da, mislim da smo svi fascinirani radnom grupom za merenje i retko kome je jasno šta ta radna grupa radi, ali s druge strane imamo 31 ministarstvo i verujem da ni premijer ne bi mogao da nabroji koja su sva, tako da radna grupa za merenje mislim da za sad može da ostane. Kad smo već zagrebali ovu temu, evo, ja bih htio da te pitam kako uspevate logistički da organizujete sve te aktivnosti i šta pa ti mi mislim, pa koliko to košta i čije pare trošite?
Mislim, to je logistički dosta zahtevno. Mi često imamo sastanke, imamo ono Google kalendar gde upisujemo šta imamo, da se ne bismo pogubili. A što se tiče financija, to u suštini mi koristimo novac iz donacije. I mi kao fakultet maltene u centru Beograda stvarno imamo dosta donacija i nemamo problem s tim i proširujemo čak i po drugim fakultetima. I mi delimo naše financije sa filološkim i geografskim s obzirom da smo ista zgrada. Tako da za bilo kakve aktivnosti da nam je potreban novac, recimo kad su se pravili ti medenjaci, onda smo uzimali odatle, kupovali one boje da bojimo. Sve to se uzima iz donacija, tako da s te strane smo stvarno obezbeđeni i hvala svim građanima, svim istraživačima koji nas podržavaju i sa faksa i sa drugih instituta, jer stvarno da nije njih ovo ne bi moglo da funkcioniše.
A jeste li dirnuti tim donacijama, količinom dobre volje? Ako mogu tako da je nazovem.
Ja stvarno jesam. Mi sad imamo tu jednu učionicu gde nam je maltene sva hrana. Ja se sećam kad sam prvi put ušla tamo, ja bukvalno nisam mogla da verujem da nekako samo toliko ljudi daje i da smo dobili i dušeke i grejalice, dobili smo mikrotalasne, toliko i aparat za kafu i toliko stvari koje stvarno nisu onako male donacije, ali čak i da jesu male, nekako to vas sve dirne i ulepšavam dan. I pogotovo, mislim, iako nisam u radnoj grupi za bezbednost, ali kad god pošto redari na ulazu primaju donacije i kad god vidim da neko nešto donese, onako srce mi se otopi, sećam se jednom, jedna baka je donela neke tople kiflice i onda je napisala je porukicu. I rekla je nešto u fazonu, pošto ja nemam svoje dece, ja se vas vidim kao svoju decu. I onda nam je malte ne svaki dan donosila te tople kiflice. I to smo uvek jeli posle plenuma, uvek tako stignu vreme posle plenuma. Onda nam on to napravi i nekako, što su one tople, ali osetite tu toplinu, što kao bukvalno samo nečija dobra volja je tu i kao vi to osjećate fizički. Tako da mene to stvarno pokreće i mislim da i to je isto jedan deo neizostavni te motivacije kada vidite koliku podršku imate od drugih ljudi koji kao nisu ni na koji način primorani da je daju.
Da, slažem se, to je zaista dirljivo videti da ljudi jednostavno svojom voljom odvajaju od usta, mislim, ne znamo koje su njihove resurse, ali oni žele zapravo da doprinesu toj studentskoj priči koliko god ko može. Htio bih da te pitam, u okviru vaših kreativnih radionica, da li pravite možda neke zahvalnice, kako tim ljudima vraćate ljubav, kako im pokazujete da vam znači i koliko vam znači?
Da, svakako, osim što smo to za praznike pravili i te medeljake koje smo pakovali i vraćali, stalno pravimo od crvenog papira srca gde svako ono napiše neku porukicu hvala od studenta u blokadi ili tako nešto, tako da uvek imamo nekako tu recipročnu ljubav kojim vraćamo na ovaj ili onaj način, bilo da su medeljaci ili neki papirići i poruke, s obzirom da i mi dobijamo baš mnogo poruka, imamo ceo jedan kao zid na ulasku u holu, gde svi kačemo tako porukice koje dobijemo i nekako kad idemo do sale gde nam je plenom, uvek mi onako bude toplo oko srca kad vidim sve te porukice i onako crteže od male dece i poruke od penzionera i tako.
Dobro. E sad, ta grupa za slobodne aktivnosti, to nije samo neki kreativni centar, nije vrtić. Da se tako izrazim, već vi radite i na edukaciji, da ne kažem čak emancipaciji studentskog tela i želeo bih da znam malo širu perspektivu šta uključuju te ozbiljnije aktivnosti poput raznih tribina i predavanja. I koliko su te tribine posećene i da li misliš da to zapravo radi? Da li studenti dobijaju neku vrstu obrazovanja koje možda ne bi dobili kroz regularno školovanje, ali koje sada imaju pristup zbog ovih blokada?
Da, svakako. Mislim, to su različite teme. Mislim da nam je svakako najpopularnija bila Rio Tinto. Kako je to jedna od gorućih tema kod nas u državi, a tu smo strukovno da možemo da se pitamo nešto o tome. Tako da je naš profesor, dr. Ime Krizmenić, je držao predavanje o Rio Tintu, s obzirom da on i još grupa njegovih kolega, isto sa našeg faksa, oni su bili tu da procene da li će to uticati na životnu sredinu i ako da, kako. I onda nam je on nekako to sve pokazao kako je to zapravo izgledalo, kako je izgledala ta njihova studija i mislim da nam je to stvarno bilo najposećenije predavanje. Mislim da je tu bilo preko 300 ljudi i to se dalje proširilo i profesor je gostovao i u Novom Sadu i na različitim fakultetima po Beogradu. Čak je držao i tipa u Dorćel placu ili tako negde. Ali svakako mislim da nam je to bila najpopularnija tribina, ali osim toga imali smo i radionicu javnog govorništva koju je držala naša bivša studentkinja. Ona se javila na naš mail i želela je prosto to da... Tako da imali smo i te, kao da kažem, neke stvari koje su nas profesionalno unapređivale. Imali smo neka predavanja koja realno ne bismo imali priliku da čujemo da nismo u toj blokadi. Imali smo isto različita zanimljiva predavanja od naših istraživača gde su nam oni prezentovali svoje teze, iako to jesu naši asistenti na našim... na našoj regularnoj nastavi, ne bismo imali priliku da čujemo kako to njihovo istraživanje izgleda zapravo u pravom životu i kako je to biti istraživač. Tako da mislim da mnogo dobijemo iz toga što imamo priliku da slušamo lična predavanja koja verovatno ne bismo imali možda i da se ona održavaju, bilo bi kao to je uveče, mi smo pre podne na faksu i da nam nekako ne bismo imali toliku motivaciju da dođemo, recimo ako je posle plenuma, ostanemo, popijemo kafu i onda odemo na to predavanje i da možda i nismo toliko svesni koliko mi zapravo dobijamo iz toga.
Znači, slobodne aktivnosti uključuju i slobodu da se obrazuje onaj ko hoće i da nauči nešto. Pogotovo iz vaše struke. Pomenula si predavanje profesora sa biološkog fakulteta, tvog fakulteta. Pa bih želao samo malčicu još da ostanemo na toj temi. Jel misliš da je postojala svest o samom tom naučnom radu, odnosno istraživačkom radu koji je vaš profesor predvodio pre nego što su počele blokade? Da li je postojala ta svest u studentskom telu? Da li je bilo priča o tome? Da li ste vi uopšte bili informisani da on radi na tome? I da li misliš da je podignuta svest ne samo među studentima, nego u široj javnosti od kad je on dobio priliku da organizuje svoju tribinu?
Pa rekla bih u široj javnosti svakako da, što se tiče studenta, naš fakultet je objavio saopštenje letos u nekom momentu vezano za tu studiju, ali nekako to je sve prošlo zataškano i nije dobilo toliko svetlo javnosti, ali mislim da je ovim predavanjem dosta nekako pušteno svetlo na to i da su i različiti ljudi sa različitih struka, sa drugih fakulteta, recimo sa filozofskog, koji možda ni ne bi imali inače priliku to da slušaju, da su mogli to da poslušaju i da su upravo to predavanje koje se održalo tokom blokade doprinelo tome.
Dobro, e sad... Opet u vezi sa tvojom radnom grupom, ali i malo širo u vezi sa cijelom blokadom. Znači, ja kad čujem radna grupa za slobodne aktivnosti, meni to zvuči kao neka anarhija. Znači, studenti rade šta hoće. Da li je to tako ili je nekako drugačije? Kako funkcionišu predlozi? Ako neko predloži da skačete u bunar, da li to ide odmah na plenum kao slobodna aktivnost ili ne?
Pa ne bih rekla da je toliko puno anarhije. Svakako mi imamo sastanke u okviru radne grupe i radne grupi može da se priključi kogo želi. I onda mi tu bukvalno brainstormujemo šta možemo da radimo. A osim toga, kao što sam pre pomenula, imamo ogromnu podršku nastavnog osoblja, tako da su oni uvek tu da nam daju neku ideju, pošalju nam nešto na mail ili zaustave nekog od nas, obzirom da nismo veliki fakultet pa se i poznajemo. I da čak i oni na njihovu inicijativu održavaju i čajanke i pletenje svaki dan i pravljanje narukvica i veženje i tako razne aktivnosti i oni čak organizuju neki kviz i onda nama samo budu tu kao samo treba nam nekoliko studenata da tu pomogne tehnički da bude tu. Tako da, a osim toga ljudi ne moraju da prisustvuju tome, imamo različite učionice, imamo za učenje, za društvene igre, tako da ljudi imaju slobodu da rade šta hoće, a opet imaju priliku da saslušaju i da prisustvuju nekoj radionici koja im je potpuno nova.
Da li primate neke smernice od vaših profesora? Jesu li oni uključeni u planiranje tih aktivnosti i da li vas možda posavetuju ako se zaletite i možda želite da uradite nešto što iz njihove perspektive nije možda najpametnija stvar?
Apsolutno, pošto veliki broj profesora je bili su učesnici protesta 90-ih i onda su nas usmeravali, pogotovo na početku kad mi nismo bili toliko sigurni ni šta ni kako. Tako da i kada smo se mi zaletali za neke ambiciozne planove što se tiče i protesta i akcija, ali i aktivnosti, bile su tu da nas onako roditeljski posavetuju i budu kao, ej, polako, kao ajde da to sagledamo iz više uglova pa da vidimo kako nam je pametnije da delujemo. Tako da može to da se primjeni od aktivnosti i predavanja koje ćemo držimo, kad ćemo da ga održimo, do logistike nekih većih protesta.
Da. Rekao bih da je u ovoj današnjoj epizodi ključna reč sloboda, pošto jeli, bavimo se nekim slobodnim aktivnostima i pričamo o tim slobodnim aktivnostima. Da li bi rekla da su studenti uzeli slobodu u svoje ruke i da li to šalje poruku društvu? Da li ta sloboda izgleda kao anarhija i rušenje nekog sistema vrednosti ili su budući akademski građani možda pokazali da sloboda ide ruku pod ruku sa odgovornošću?
Pa ja bih rekla da je nekako moj odgovor tu na pola puta između te dve strane koje si sada izneo. Mislim da svakako studenti jesu uzeli slobodu u svoje ruke i da su vremenom, kako su je duže držali, shvatali odgovornost koju ta sloboda nosi. Ali nekako mislim da nas je to sve inspirisalo i konstantno nas inspiriše da idemo dalje. Nekako mene to baš drži. Nekako vidim da se toliko ljudi oko mene probudilo i shvatilo da može da se bori i da nekako može, ima uticaja na svoje sutra, da nije sve tako, pa dobro, kao šta bude, bit će, nego da zapravo imamo nekako tu klicu promene svako u sebi i da može to dalje da prenese drugima, bilo svoje porodici, prijateljima, komšijama, radnici u marketu. Tako da bih rekla da nas ta sloboda inspiriše i tera da idemo dalje, jer smo nekako osetili deo nje i sad nekako krizemo da je dobijemo do kraja.
Znači, mi pričamo sada o nekoj političkoj slobodi. Pričamo o slobodi mišljenja, o slobodi izražavanja. A koju odgovornost, po tvojom mišljenju, nosi sa sobom ta vrsta slobode?
Pa mislim da takođe nekako nosi i odgovornost da smo mi odgovorni za sebe, za svoje odluke, da smo mi ti odgovorni, da smo odgovorni za društvo u kome živimo, jer mi smo to društvo, nije niko drugi to društvo, nego mi kao svaki pojedinac, kao svaki građanin svake zemlje, kako bi je trebalo da bude. Tako da, kako je ta sloboda u nama, mislim da je i ta odgovornost i da sada nekako shvatamo šta znači i pravo na tu slobodu, ali i ta neka obaveza koja nam donosi, jer ne znam, meni je to uvijek bilo mnogo čudno. Ja sam, kad smo učinila kao prava i obaveze, mislim da sam bila tipa u zabavištu u prvom razredu, ja nikako to nisam razumela kao pa ja imam prava, ali onda sam kasnije tek shvatila da imam neke obaveze uz to, a mislim da sada baš to nekako kao na dublji način doživljavam i mislim da je u tome što u suštini.
Znači, što si u tome da kada preuzmeš odgovornost za ono što radiš, onda možeš da kažeš da imaš slobodu?
Da, i mislim da je odgovornost, tem što je svakako reč koja se i prožima stalno kroz ove blokade i da mi tražimo tu odgovornost kod drugih, da bih to, eto, takođe podvukla.
Znači, poruka je onda da u društvu u kojem nema odgovornosti zapravo ne može biti ni slobode. I samim time organizovanjem slobodnih aktivnosti, ali na takav jedan lep i strukturiran način, vi pokazujete da odgovornost nije ružna reč, već da preuzimanjem odgovornosti vi zapravo radite ono što je ispravno. Da li se ta poruka čuje? Da li to razume, recimo, prosečan slušalac ovog podcasta, koji je svakako nadprosečan član našeg društva? I da li to razumeju neki ljudi za koje verujemo da bi to trebali da nose u svojim kostima, ali eto, meni se barem lično čini da njima to ipak nije u DNK.
Pa da, mislim da je to svakako nešto ka čemu treba da stremimo, da nekako svi razumeju da je ta odgovornost u nama i da to mi pokazujemo i kroz naše aktivnosti, kroz naše akcije, proteste i slično, ali da li to dopire baš do svih, to je sad pitanje, ali da je nekako doprilo do velike većine ljudi, ja bih rekla da jeste, čak i da se na sekund zapitaju na ulici kad su iznervirani zato što je blokada od 15 minuta i oni će negde da zakasne. Mislim da i to šalje veliku poruku, da makar na sekund razmisle a što oni to rade i zašto oni traže baš tu odgovornost i da li smo mi svi odgovorni, da li tražimo ko je odgovoran, tako da mislim da polako uspevam u tome. Sad, da li će dopreti do svih, vidjet ćemo.
Pa, da li je potrebno da dopre do svih, ne znam, o tome možemo da polemišemo do sutra svakako. Da. Ali vratio bih se opet na korene Grupe za slobodne aktivnosti, a to je motivacija. I želeo bih da te pitam u ovom trenutku, a kako izgleda profil motivacije? Koliko studenata je motivisano? Koliko studenata je spremno da ide do kraja i šta će studenti da rade ako se zahtevi ne ispune?
Pa mislim da smo imali jednu veliku krizu, makar i ja sam je osetila na trenutke kada smo malo gubili motivaciju i nismo znali kako ćemo dalje i šta ćemo, ali mislim da smo stvarno sada spremni da idemo do kraja, bez obzira kakva, kakve slobodne aktivnosti da organizujemo ili ne. A što se tiče ispunjenja zahteva, mi smo tu do njih, pa sad imamo vremena, pa vidjet ćemo. Svakako tu smo dok institucije ne prorade.
Svaka čast. Da zaobiđemo malo institucije kao što je običaj kod nas i da se fokusiramo na onog prosječnog građanina. Voleo bih da te pitam šta jedan prosječan građanin može da uradi da pomogne ovoj našoj studentskoj borbi. I želeo bih da te pitam, da li su nam potrebni savjeti o tome šta da radimo, kako da nam se zove izborna lista i gde da napravimo sljedeći protest, ili nam je potrebno nešto drugo?
Pa nekako ja mislim da nam je više potrebno zajedništvo i podrška nego neko, da kažem, savjetovanje. Mislim, savjetovanje je svakako, nećemo mi uzeti za zgoreg ako dobijemo neki praktičan savjet, pogotovo ljudi koji su stručniji od nas, jer ipak smo mi mladi i prvi put radimo ovo, ali da.
Da, znači ne uzimamo pametovanje za zlo, ali to nije ono što nas održava, već nas održava solidarnost i energija. Jer bi rekla da izlazak ljudi, recimo na 15-minutne blokade, da li nam to daje motivaciju, da li pričanje sa svakodnevnim ljudima vam daje možda ideje za neke transparente ili aktivnosti, da li kad upoznate nekoga ko radi ne svakidašnji posao dobijete ideju, pa mogli bismo mi da probamo ovo na fakultetu, je tako funkcioniše?
Da, u suštini nekako mislim da taj kontakt, direktan kontakt sa ljudima, priča sa njima, razgovor, zašto smo mi zapravo u tome, šta oni misle o tome, kako god oni misle o tome, mislim da je to nešto što nas gura dalje da nastavimo i da se poboljšamo što više.
I htio bih da završim na malo ozbiljnijoj noti. Da li si imala možda nekih neprijatnih situacija, recimo u slučaju da te neko primeti ili prepozna na ulici i pitate pa šta vi to radite, zašto radite i kakav je to način da vi imate slobodne aktivnosti u ovako jednom ozbiljnom trenutku?
Pa jesam i nije bilo prijatno. Mislim da nekako tu svako ima svoje uverenje zašto smo mi u blokadama i šta one treba da predstavljaju, ali uvek sam se trudila da nekako imam razumevanja za tu osobu i da budem kao ok, ti imaš svoje mišljenje, ovo kao je izglasao plenum mog fakulteta, mi to održavamo, tako da nema potrebe za nekim ograđivanjem ako neko glasa za to sa našeg faksa i oni su okej sa tim. Ali uvek smo se trudili da ta nota, da kažem, tih aktivnosti bude ukusna, ako tako mogu da se izrazim, i da ne pređemo nikakvu meru.
Da, i kako onda ti ljudi reaguju kada im objasniš da je to plenum izglasao i da je to demokratija na delu i da mogu da pišu na adresu plenuma ukoliko imaju neke... Mislim, da li dobijaš neke pozitivne, uspevaš li nekoga da možda razuveriš, konvertuješ, ne daj Bože?
Pa, mislim da je sve zavisilo od situacije do situacije, ali uglavnom su ljudi bili kao, pa okej, dobro, ali nekako i dalje su se držali svog mišljenja ili su podržavali to što nije svakako, nema radna grupa potpuno autonomiju i pogotovo ako su neka veća dešavanja, to sve prolazi plenum, da kažem, kao glavno studentsko telo.
Dobro. I želeo bih samo da te pitam, koji ti je do sada omiljeni protest?
Pa teško je baš da odgovorim na ovo, ali morala bih da kažem Novi Sad, s obzirom da sam ja poreklom iz Varošice pored Novog Sada, a išla sam u gimnaziju u Novi Sad i onda nekako svi ljudi, onako svi Venovi dijagrami, onako u sredini preseka je bio taj nekako Novi Sad, jer sam videla svoju porodicu, svoje komšije, svoje drugare iz srednje, drugare sa faksa, drugare sa treninga, i bilo je prosto toliko ljudi u mom omiljenom gradu na svetu. Mislim da mi je to baš ulepšalo jer sam videla ulice kojima sam hodala godinama i kojima i dalje hodam, punim nade i osmeha i nekako skroz nove energije, tako da bih rekla da je Novi Sad.
Ja bih se složio sa tobom. Onaj pogled sa mosta je jednostavno bio neuporediv. Jedna neizmerna reka ljudi sa upaljenim blicovima na telefonima koji dočekuju šetače iz Beograda. Zaista i onda posle toga protestna šetnja. Hvala ti puno na ovome gostovanju. Ovo je bilo Olivera, mi smo Plenum i vidimo se sledeći put.